เรือนตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกการเจรจาลับกับผู้นำกลุ่มทาลิบันซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในสหรัฐนอกกรุงวอชิงตันหลังจากที่ฐานอเมริกันหนึ่งนายเสียชีวิตจากการระเบิดฆ่าตัวตายในกรุงกาบูเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้แต่กลุ่มทาลิบันตำหนิการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐและกล่าวว่าสหรัฐจะถูกบีบให้กลับไปสู่โต๊ะเจรจาในที่สุดมาร์คแซนฟอร์ดอดีตส.ส.และอดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันรายที่3ที่ประกาศจะท้าชิงประธานาธิบดีทรัมป์ในการเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าชาวฮ่องกงนับหมื่นชุมนุมประท้วงใกล้สถานกงสุลอเมริกันในฮ่องกงเรียกร้องให้สหรัฐช่วยปลดปล่อยฮ่องกงให้เป็นอิสระเรื่องราวเกี่ยวกับเอเชียใกล้บ้านเรานะครับเสียงต่อต้านคัดค้านจากผู้ที่วิตกกังวลเกี่ยวกับโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยบุรีมีอย่างไรเรามีรายงานมาเสนอเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องที่ว่าทำไมชาวต่างชาติจึงขอวีซ่าเพื่อไปใช้ชีวิตหลังเกษียณในฟิลิปปินส์มากขึ้นวันนี้เรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยนะครับติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ซึ่งยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วที่ประกาศยกเลิกการเจรจาสันติภาพกับผู้นำกลุ่มทาลิบันซึ่งเดิมกำหนดจะมีขึ้นที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักตากอากาศของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐแมริแลนด์ทางเหนือของกรุงวอชิงตันนี่เองโดยเมื่อค่ำวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐคือเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวิตข้อความว่าตนได้ตัดสินใจยกเลิกกำหนดการหารืออย่างลับๆ ระหว่างสหรัฐกับประธานาธิบดีอัชรอฟกานีของอัฟกานิสถานรวมทั้งผู้นำกลุ่มทาลิบันซึ่งกำหนดจะมีขึ้นก่อนหน้านี้และจะมีขึ้นที่แคมป์เดวิดดังกล่าวโดยผู้นำสหรัฐให้เหตุผลอธิบายการยกเลิกแผนการหารือเพื่อทำข้อตกลงสันติภาพอย่างลับๆกับผู้นำกลุ่มทาลิบันนี้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากมีเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในกรุงกาบูในอัฟกานิสถานเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต12คนและ1ในจำนวนนั้นเป็นทหารอเมริกัน1คนด้วยโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าหากกลุ่มทาลิบันดำเนินการโจมตีเรื่องนี้เพื่อหวังจะสร้างจุดยืนที่ได้เปรียบเป็นข้อต่อรองแล้วเรื่องนั้นก็เป็นความคิดที่ผิดพลาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าหากกลุ่มทาลิบันไม่สามารถที่จะยืนหยัดทำตามข้อตกลงหยุดยิงในระหว่างการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐที่สำคัญนี้แล้วและทำให้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้บริสุทธิ์12คนตนก็เชื่อว่ากลุ่มทาลิบันคงจะไม่มีอำนาจที่จะเจรจาทำข้อตกลงอย่างมีความหมายใดๆได้อย่างไรก็ตามผู้คนในอัฟกานิสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงกาบูได้แสดงความวิตกกังวลว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลื่อนการหารือเพื่อให้มีสันติภาพระหว่างสหรัฐกับกลุ่มทาลิบันนั้นจะยิ่งทำให้สงครามในประเทศทวีความเลวร้ายลงไปโดยการเจรจาระหว่างตัวแทนของสหรัฐกับตัวแทนของกลุ่มทาลิบันนั้นได้ดำเนินมาเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์นะครับและก่อนหน้านี้ได้มีการทำร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างตัวแทนของฝ่ายอเมริกันกับตัวแทนผู้เจรจาของกลุ่มทาลิบันโดยการหารือเพื่อทำข้อตกลงสันติภาพอย่างสมบูรณ์หรือท้ายสุดนั้นยังจะต้องมีการดำเนินต่อไปและจะต้องขึ้นอยู่กับการเจรจาหารือระหว่างกลุ่มต่างๆภายในประเทศอัฟกานิสถานเองข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มทาลิบันซึ่งสหรัฐพยายามผลักดันนี้หากเป็นผลสำเร็จก็จะทำให้รัฐบาลสหรัฐสามารถถอนทหารอเมริกัน ซึ่งขณะนี้มีอยู่ในอัฟกานิสถานประมาณ 14,000 คนออกมาได้และจะเป็นการยุติสงครามที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐโดยสหรัฐนั้นส่งทหารเข้าไปในอัฟกานิสถานเพื่อโค่นล้มกลุ่มทาลิบันเป็นเวลา18ปีแล้วหลังการเกิดเหตุการณ์การโจมตีเมื่อวันที่11กันยา2001และการถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานนั้นก็เป็นแนวนโยบายหรือคำมั่นสัญญาในการหาเสียงที่สำคัญอย่างหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยอย่างไรก็ตามในส่วนของกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานเองได้กล่าวตำหนิการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ยกเลิกการเจรจาสันติภาพอย่างลับๆที่ว่านี้และว่าขั้นตอนต่อไปของการหารือกระบวนการสันติภาพคือวันที่23กันยายนนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีการพบปะระหว่างตัวแทนของกลุ่มทาลิบันกับประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานตามกำหนดเดิมนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มทาลิบันได้ออกคำแถลงโดยประกาศอ้างว่าตนนั้นจะไม่ยอมยกเลิกการต่อสู้และว่าสหรัฐนั้นจะต้องถูกบีบบังคับให้กลับคืนสู่โต๊ะเจรจาในที่สุดครับการเมืองอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับมาร์คแซนฟอร์ดอดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาและอดีตส.ส.ของสภาคองเกรสของรัฐบาลกลางสหรัฐเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันคนที่3ที่ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับเจตนาที่จะลงแข่งขันเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเพื่อจะลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าก็นับเป็นผู้ท้าชิงรายที่3นะครับที่ประกาศจะแข่งขันเพื่อได้รับตำแหน่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันที่ท้าชิงฐานะของประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้มีสมาชิกของพรรครีพับลิกัน2คนได้ประกาศความตั้งใจเรื่องนี้ไปก่อนแล้วนั่นก็คืออดีตส.ส.โจวอลช์จากรัฐอิลลินอยส์ของสหรัฐและบิลเวลด์อดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ทั้ง3คนนี้เป็นนักการเมืองของพรรครีพับลิกันนะครับที่ประกาศความตั้งใจจะเสนอตัวเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีการเป็นประธานาธิบดีนั้นไม่ได้หมายความว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรคโดยอัตโนมัติแต่ก็นับว่ามีข้อได้เปรียบหรือเป็นต่อทางการเมืองอยู่ไม่น้อยทีเดียวบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันทั้ง3คนต้องการที่จะทำให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยโดยประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่เคยดำรงตำแหน่งเพียงครั้งเดียวอย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชผู้พ่ออดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และอดีตประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดนั้นล้วนแต่เคยพบกับการท้าทายจากสมาชิกพรรคของตัวเองทำให้มีฐานะทางการเมืองอ่อนแอและต้องพ่ายแพ้การเลือกตั้งทั่วไปในที่สุดครับในส่วนของพรรคเดโมแครตเองนะครับในบรรดาผู้ที่สมัครที่จะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีราว20คนนั้นขณะนี้มีผู้ได้รับคะแนนนิยมในระดับนำ3คนนะครับคืออดีตรองประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนส.ส.วุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สและวุฒิสมาชิกอเลสเบธวอร์เรนครับจากสหรัฐไปที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวันอาทิตย์ยังมีการประท้วงของชาวฮ่องกงนับหมื่นคนและคราวนี้ชาวฮ่องกงไปชุมนุมประท้วงที่ใกล้สถานกงสุลสหรัฐในฮ่องกงเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นช่วยปลดปล่อยฮ่องกงให้เป็นอิสระโดยบรรดาผู้ประท้วงส่วนใหญ่นั้นมีการโบกธงชาติสหรัฐเป็นสัญลักษณ์ด้วยการประท้วงของชาวฮ่องกงเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนโดยเริ่มแรกนั้นเป็นการประท้วงร่างกฎหมายที่จะเป็นผลให้มีการส่งผู้ต้องหาข้ามแดนไปรับการพิจารณาคดีที่จีนแผ่นดินใหญ่แต่หลังจากนั้นแล้วข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงในฮ่องกงก็เพิ่มขึ้นมีข้อเรียกร้องที่สำคัญอีก4ข้อด้วยกันนั่นก็คือต้องการให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการใช้กำลังรุนแรงของตำรวจต่อผู้ประท้วงข้อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมโดยไม่มีเงื่อนไขข้อเรียกร้องไม่ให้มีการระบุว่าการประท้วงนี้เป็นการก่อจลาจลและขอให้มีการอนุญาตให้ชาวฮ่องกงนั้นมีสิทธิ์เลือกผู้นำของตนเอง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแคลรีแรมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงได้ประกาศว่ารัฐบาลฮ่องกงถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนนี้อย่างเป็นทางการแต่บรรดาผู้ประท้วงบอกว่าการตัดสินใจถอนร่างกฎหมายที่ว่านี้สายเกินไปและไม่เป็นประโยชน์อันใดในขณะนี้ครับจากฮ่องกงมาเป็นเรื่องราวใกล้บ้านเรานะครับผู้ที่ต่อต้านโครงการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีทางเหนือของลาวแสดงความกังวลว่าเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 1,285 เมกะวัตต์นี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะด้านสิ่งแวดล้อมของลุ่มแม่น้ำโขงเมื่อเริ่มการผลิตไฟฟ้าเต็มกำลังในเดือนหน้าซอมบอปีเตอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับเขื่อนไซยบุรีซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง7ปีถือเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าแห่งแรกจากทั้งหมด11โครงการที่มีแผนจะสร้างบนแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศจีนนะครับแม่น้ำที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้มีความยาว 4,000 กิโลเมตรไหลลงมาจากเทือกเขาในทิเบตผ่านประเทศจีนเมียนมาไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามประชาชนราว50ล้านคนในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างต้องพึ่งพาแม่น้ำสำคัญสายนี้ในการดำรงชีพนะครับซึ่งนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมก็เตือนว่าการสร้างเขื่อนจำนวนมากจะทำลายทั้งวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแม่น้ำโขงคุณไบรอันไอเลอร์นักวิจัยแห่งสติมสันเซ็นเตอร์ผู้นำคณะนักวิจัยด้านนโยบายลุ่มแม่น้ำโขงกล่าวกับ BOA นะครับว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นบริเวณแม่น้ำโขงตอนล่างเมื่อต้นปีนี้และระดับน้ำที่ลดลงเนื่องจากเขื่อนที่ได้กักเก็บน้ำเอาไว้ที่ต้นน้ำนั้นคือตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะมาถึงนักวิจัยผู้นี้ชี้ว่าผลพวงจากการกักน้ำเหนือเขื่อนกำลังบั่นทอนความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำโขงให้กลายเป็นแม่น้ำที่ถูกควบคุมจัดการทั้งหมดและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่มากับแม่น้ำสายนี้ก็กำลังหายไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขงรายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างลดลงต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ครั้งหนึ่งซึ่งส่งให้หลายพื้นที่รวมทั้งแถบภาคอีสานของไทยประสบภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีแม้จะเป็นช่วงฤดูฝนก็ตามนะครับบริษัท CK Power ผู้บริหารเขื่อนไซยบุรีปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขื่อนแห่งนี้ได้กักเก็บน้ำเอาไว้ในช่วงเวลานั้นแต่คุณเพียรพรดีเทศผู้อำนวยการรณรงค์ประเทศไทยองค์กรแม่น้ำนานาชาติกล่าวว่ามีหลักฐานชัดเจนเรื่องการกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนเพราะไม่มีทางที่ระดับน้ำใต้เขื่อนจะลดลง 1-2 เมตรภายใน1วันหากเป็นไปตามธรรมชาติและเพื่อลดความกังวลและผลกระทบทางสังคมทางผู้บริหารเขื่อนไซยบุรีได้ตกลงปรับเปลี่ยนบางส่วนของเขื่อนนะครับเช่นติดตั้งเทคโนโลยีบันไดปลาโจรแบบใหม่ล่าสุดและติดตั้งประตูน้ำที่ให้ตะกอนดินในแม่น้ำนั้นสามารถผ่านเขื่อนไปได้แต่ก็มีเสียงวิจารณ์นะครับว่าการเปิดประตูปล่อยตะกอนดังกล่าวอาจทำให้เขื่อนไซยบุรีไม่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพียงพอสำหรับป้อนให้แก่ประเทศไทยตามสัญญาที่ได้ทำเอาไว้ส่วนบันไดปลาโจรแบบใหม่ก็ยังไม่สามารถรับประกันได้นะครับว่าจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่คุณไอเลอร์แห่งสติมสันเซ็นเตอร์กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ชะตากรรมของประชาชนในประเทศแถบตอนล่างของแม่น้ำโขงต้องขึ้นอยู่กับการคาดเดา ว่าเทคโนโลยีต่างๆซึ่งไม่เคยผ่านการทดสอบนี้จะได้ผลจริงหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามอาจจะพอมีแสงสว่างจุดเล็กๆที่ปลายอุโมงค์อยู่บ้างเมื่อมีรายงานว่าบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของลาว EDC ประกาศว่าจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อีก 20% และจะลดการผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีอื่นลงรวมทั้งการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลไทยก็กำลังมีการพูดถึงการนำเข้าไฟฟ้าจากเขื่อนน้อยลงเช่นกันเพื่อหันไปพัฒนาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องราวประเด็นเกี่ยวกับประเทศลุ่มน้ำโขงลงไปที่ฟิลิปปินส์นะครับเมื่อปีที่แล้วมีชาวต่างชาติ ขอวีซ่าเพื่อเข้าไปอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์เพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งรวมทั้งชาวจีนชาวเกาหลีใต้และชาวอเมริกันเนื่องจากค่าครองชีพในฟิลิปปินส์นั้นถูกกว่าฟราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากคลาร์กฟิลด์ฐานทัพเก่าของกองทัพสหรัฐใกล้กรุงมะนิลาคุณทักษณาขายแก้วจะนำเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
หลังจากคุณจอห์นไรเดอร์ชาวอเมริกันอายุ69ปีเกษียณจากอาชีพครูโรงเรียนมัธยมฐานะทางการเงินของเขาไม่เอื้ออำนวยให้เขาจ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์แถวอ่าวซานฟรานซิสโกได้อีกต่อไปค่ะเพราะย่านนี้ถือว่ามีค่าครองชีพที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐและในปีคศ2015หรือเมื่อ4ปีที่แล้วเขาตัดสินใจย้ายไปอาศัยในฟิลิปปินส์เพราะค่าครองชีพที่ถูกกว่าค่ะเขาบอกว่าชีวิตหลังเกษียณในฟิลิปปินส์ไม่เลวเลยนะคะหลังจากเริ่มคุ้นเคยและได้ลองสิ่งแปลกใหม่เขาทานอาหารกลางวันสไตล์อเมริกันราคาเป็นกันเองที่ร้านอาหารทหารผ่านศึกใกล้กับฐานทัพเก่าคลาร์กฟิลด์ของสหรัฐที่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงมะนิลาค่ะคุณไรเดอร์เป็นหนึ่งในผู้เกษียณอายุชาวอเมริกันจำนวนมากที่ได้รับวีซ่าผู้เกษียณอายุจากฟิลิปปินส์เพื่อเข้าไปอาศัยในประเทศรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ออกวีซ่าผู้เกษียณอายุเป็นจำนวนมากอย่างเป็นประวัติการในปีที่ผ่านมาโดยรวมทั้งหมด 6,437 วีซ่าซึ่งรวมทั้งคู่สมรสและบุตรนะคะตัวเลขจำนวนวีซ่าในปี2018ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ19เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ค่ะทางสำนักงานผู้เกษียณอายุแห่งฟิลิปปินส์รายงานนะคะว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ออกวีซ่าแก่ผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติถึง 63,538 วีซ่าตั้งแต่เริ่มออกวีซ่าประเภทนี้ในปีคศ1987ค่ะผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติชอบวิถีชีวิตในฟิลิปปินส์ที่ถูกกว่าวิถีชีวิตในบ้านเกิดของตนเองที่พัฒนาแล้วขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ที่ยากจนกว่าก็ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายเงินของผู้เกษียณอายุต่างชาติเหล่านี้ค่ะตั้งแต่ค่าอาหารและการลงทุนในบริเวณฐานทัพอเมริกันเก่าคลาร์กฟิลด์มีท่าอากาศยานนานาชาติตั้งอยู่นะคะอาหารกลางวันที่ขายกันแถวฐานทัพเก่านี้นะคะมีราคาไม่เกิน10ดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ300บาทชาวต่างชาติจำนวนมากที่อาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณฐานทัพเก่าแห่งนี้ได้ดื่มเบียร์ราคาไม่แพงถ้าเป็นสมาชิกในยิมออกกำลังกายก็ถูกและยังจับเครื่องบินไปเที่ยวฮ่องกงที่ทันสมัยกว่าได้สะดวกและรวดเร็วค่ะและนอกจากนี้ชายทะเลที่ใกล้ที่สุดก็ห่างจากฐานทัพเก่าคลาร์กฟิลด์ไปแค่ระยะทางขับรถ1ชั่วโมงเท่านั้นและมีผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติบางคนอาศัยอยู่ใกล้กับชายหาดแห่งนี้ค่ะคุณไรเดอร์บอกว่าหากอยากเดินทางไปที่อื่นก็เพียงแค่ไปที่สนามบินแล้วก็ขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางออกจากกรุงมะนิลาได้ทันทีค่ะส่วนทางด้านคุณอาร์ชเทอร์เนอร์อายุ76ปีได้ย้ายมาอยู่ที่ฟิลิปปินส์เมื่อ9ปีที่แล้วนะคะทั้งที่เขาไม่ชอบเอเชียเลยเพราะเคยไปรบในสงครามเวียดนามค่ะแต่ตอนนี้เขามีความสุขกับการใช้ชีวิตที่ไม่หรูหราและนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนทุกวันดูทีวีเพื่อความบันเทิงและบริจาคเงินให้กับเด็กชาวฟิลิปปินส์ที่ยากจนทางโฆษกของสำนักงานผู้เกษียณอายุแห่งฟิลิปปินส์กล่าวกับ VOA นะคะว่าโครงการวีซ่าผู้เกษียณอายุของฟิลิปปินส์ได้รับความนิยมมากกว่าโครงการของชาติเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและประเทศไทยค่ะเพราะกำหนดระดับอายุขั้นต่ำที่มีสิทธิ์ขอวีซ่าประเภทนี้ไว้ที่35ปีและขั้นตอนของการสมัครก็ไม่ยุ่งยากผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติจะต้องฝากเงินจำนวนตั้งแต่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐจนถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 300,000 บาทจนถึง 1,500,000 บาทในบัญชีเงินฝากธนาคารของฟิลิปปินส์ในตอนที่สมัครนะคะโดยจำนวนเงินฝากขึ้นอยู่กับอายุค่ะผู้เกษียณอายุจะได้รับเงินคืนหากย้ายออกจากประเทศอย่างถาวรเมื่อปีที่แล้วนะคะฟิลิปปินส์มีผู้เกษียณอายุชาวจีนเข้าไปอาศัยมากที่สุดที่ร้อยละ40ค่ะตามมาด้วยชาวเกาหลีใต้ที่ร้อยละ21และชาวอเมริกันที่อันดับที่6ที่ร้อยละ 4.7ผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติสร้างรายได้ให้แก่ภาคบริการของฟิลิปปินส์นะคะในเขตเมืองใกล้กับฐานทัพเก่าคลาร์กฟิลด์ดึงดูดคนจากพื้นที่ยากจนอื่นๆทั่วประเทศเข้าไปทำงานในภาคบริการค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และเมื่อวันเสาร์นะครับอินเดียยังไปไม่ถึงฝันเรื่องการส่งยานลงไปสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์เพื่อพิสูจน์หาแหล่งน้ำนะครับเนื่องจากเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ยานหุ่นยนต์สำรวจภาคพื้นดินของโครงการจันทรยาน2จะร่อนลงแตะพื้นผิวของดวงจันทร์สัญญาณการสื่อสารระหว่างยานสำรวจลำนี้กับหอบังคับการของศูนย์อวกาศของอินเดียนั้นก็สูญหายขาดการติดต่อไปครับยานสำรวจ ขั้วใต้ของดวงจันทร์นี้เป็นความฝันหรือความทะเยอทะยานด้านอวกาศของอินเดียซึ่งใช้เงินลงทุนค่อนข้างต่ำคือประมาณเพียงแค่146ล้านดอลลาร์นะครับเมื่อเทียบกับโครงการสำรวจอวกาศของภาคตะวันของประเทศตะวันตกโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสำรวจยืนยันเรื่องการมีแหล่งน้ำอยู่ที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งหากยานสำรวจภาคพื้นดินที่เป็นหุ่นยนต์นี้สามารถลงแตะพื้นผิวของขั้วใต้ดวงจันทร์และทำงานตามที่ตั้งเป้าไว้ได้สำเร็จอินเดียก็จะนับเป็นประเทศที่4ที่ประสบความสำเร็จในการส่งยานไปสัมผัสพื้นผิวของดวงจันทร์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเพียงแค่สหรัฐอดีตสหภาพโซเวียตเดิมและจีนเท่านั้นที่เคยทำเรื่องนี้สำเร็จมาแล้วครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจส่งท้ายนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐจะเปิดตลาดที่ 26,797 จุด Nasdaq ที่ 8,103 และ Standard & Poor's ที่ 2,979 ช่วงต่อไปคุณทรงพศภาผลกลับมาอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจส่งท้ายรายงานครับ
ครับเริ่มกันที่ข่าวเกี่ยวกับสงครามการค้าสหรัฐกับจีนนะครับปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศคือจีนและสหรัฐลดลงอย่างมากในเดือนสิงหาคมท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างกันที่กำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกตัวเลขจากสำนักงานศุลกากรของจีนระบุนะครับว่าจีนนำเข้าสินค้าจากสหรัฐลดลง 22.5% เทียบกับเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วลงมาอยู่ที่ระดับ 1,300 ล้านดอลลาร์ขณะที่การส่งออกสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของจีนนั้นลดลง 16% อยู่ที่ระดับ 44,400 ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนี้ภาคการส่งออกของจีนยังเผชิญกับภาวะความต้องการสินค้าลดลงทั่วโลกเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทำให้การส่งออกของจีนโดยรวมนั้นลดลง 3% ในเดือนสิงหาคมตัวแทนของสหรัฐและจีนมีกำหนดเจรจากันในเดือนตุลาคมนะครับเพื่อหาทางออกเรื่องมาตรการทางภาษีที่แต่ละฝ่ายจะนำมาใช้กับสินค้าจากอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องวันเวลาของการประชุมดังกล่าวนะครับและที่สหรัฐนะครับสสพรรคเดโมแครตต้องการให้มีการตรวจสอบเรื่องการใช้เงินภาษีของประชาชนอเมริกันในการจ่ายค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่โรงแรมและธุรกิจในเครือของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นะครับประเด็นเรื่องการให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเข้าพักที่โรงแรมและธุรกิจในเครือของทรัมป์ถูกพูดถึงอีกครั้งเมื่อรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เข้าพักที่โรงแรมในเครือของทรัมป์ขณะเดินทางเยือนไอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมาการด้านยุติธรรมด้านการควบคุมดูแลและด้านการปฏิรูปรัฐบาลของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐประกาศนะครับว่ากำลังตรวจสอบเรื่องการใช้เงินภาษีโดยรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ว่าขัดกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐหรือไม่และถ้าพบว่าเป็นการใช้เงินภาษีในทางที่ผิดที่อาจจะยื่นยติเสนอให้มีการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ในรัฐสภาได้นะครับการยื่นเรื่องเพื่อขอมีการตรวจสอบครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งเสนอให้ใช้สนามกอล์ฟของตนที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาเป็นสถานที่จัดการประชุม G7 ในปีหน้าซึ่งสหรัฐเป็นเจ้าภาพนะครับและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับว่าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มจากโรคที่เกี่ยวกับปอดซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมเตือนให้ประชาชนระวังมากขึ้นในการสูบไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้า CDC ระบุนะครับว่าขณะนี้ทางศูนย์กำลังตรวจสอบผู้ป่วยโรคปอดอีกหลายร้อยคนที่เชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย5คนจากโรคเกี่ยวกับปอดนะครับซึ่งล้วนเป็นผู้ที่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าทั้งสิ้นเจ้าหน้าที่ยังบอกด้วยว่ามีบางกรณีที่ผู้ป่วยบางคนนั้นใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของ THC หรือสารอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าวิตามิน E แอซิเทตซึ่งใช้ในไอระเหยรสผลไม้ที่มีส่วนผสมของกัญชาบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มวางขายในสหรัฐเมื่อกว่า10ปีก่อนนะครับในลักษณะของอุปกรณ์ช่วยผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่แต่ยังไม่มีรายงานว่าสามารถช่วยได้จริงหรือไม่ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ผู้เชี่ยวชาญวงการแพทย์เตือนนะครับว่าวัยรุ่นอเมริกันกำลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแบบแฝงเร้นได้เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีสารนิโคตินผสมอยู่ไม่ต่างจากบุหรี่ทั่วไปนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับภาพยนตร์แนวดราม่าเข้มข้นโจ๊กเกอร์ที่อ้างอิงเรื่องราวจากตัวร้ายโจ๊กเกอร์ในหนังสือการ์ตูนคอมิกขวัญใจเด็กๆแบทแมนคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสิงโตทองคำหรือโกลเด้นไลออนอวอร์ดในเทศกาลภาพยนตร์เมืองเวนิสครั้งที่76ที่อิตาลีเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับการคว้ารางวัลนี้ก็ส่งให้หนังโจ๊กเกอร์กลายเป็นตัวเต็งบนเวทีลูกโลกทองคำและเวทีออสการ์เช่นเดียวกับที่โรม่าและ The Shape of Water ทำมาแล้วในช่วง1และ2ปีที่ผ่านมานะครับโจ๊กเกอร์เป็นผลงานการกำกับของทอร์ดฟิลลิปซึ่งได้ดาราเจ้าบทบาทอย่างโจควินฟินิกซ์มารับบทโจ๊กเกอร์นะครับซึ่งทั้งคู่ก็ได้รับคำชมมากมายนอกจากโจ๊กเกอร์แล้วยังมีภาพยนตร์เรื่อง An Officer and a Spy ของผู้กำกับโรมันโพแลนสกี้ที่คว้ารางวัลภาพยนตร์ขวัญใจคณะกรรมการตัดสินจากภาพยนตร์ที่ถูกเสนอชื่อทั้งหมด21เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งรวมถึงภาพยนตร์แนวไซไฟอวกาศที่ได้แบรดพิตต์เป็นดารานำ Ad Astra และ The Laundromat เรื่องราวของเอกสารอื้อฉาว Panama Papers ที่มีเมอริลสตรีปเป็นดาราชูโรงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลวันนี้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
อยู่คนเดียวหรือมีใครเปิดประตูเข้าออกอยู่หรือเปล่าคะ
มี
มีโจ๊กเกอร์กำลังเข้ามา
แบทแมนคนนี้แบทแมน
เอาคนนี้แบทแมนเป็นเทพบุตรแห่งลัทธิการอะไรนะฮะ
อ๋อบินได้ไปไปมามาได
้นอน
ยังไม่กลับบ้าน ดีค่ะช่วงนี้ก็แหมวันนี้ก็จะได้ไปพบกับ VOA ไทยนะที่มีพันธมิตรคุณจำเริญหรือคุณทรงพจน์ทราบใช่ไหมคะว่า VOA ไทยออฟฟิศที่สำนักงานที่กรุงเทพเนี่ยมีการจัดอบรมให้กับพันธมิตรของ VOAน่าจะทั่วประเทศนะคะดิฉันเห็นมาจากหลายภูมิภาคมากซึ่งเดี๋ยวดิฉันก็จะเดินทางไปสมทบเพราะว่าเห็นแต่ละท่านมานอนรอตั้งแต่เมื่อวานแล้วท่าทางจะดีมากเลยทุกคนใฝ่ฝันมานอนรอกลางมุ้งรอเลยคุณปริชัยซึ่งเป็นผู้ประสานงานไม่แน่ใจฟังอยู่หรือเปล่าอาจจะยุ่งจนไม่ได้ฟังปกติก็จะฟังอยู่เนี่ยคงรออยู่ที่นั่นด้วยนะคะ
ครับก็พอทราบอยู่ก็คิดว่าคุณธีรรัตน์ไปก็คงจะไปเป็นระดับวิทยากรซะมากกว่าเป็นผู้ไปร่วมเพราะว่าพกประสบการณ์ไปเต็มกระเป๋าแต่เข้าใจว่าลักษณะเนื้อหาการทำงานในยุคของสื่อใหม่ก็คงจะช่วยให้ทั้งฝ่ายที่ฝ่าย VOA ก็ได้เรียนรู้แล้วก็ฝ่ายที่อยู่ที่เมืองไทยก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องนี้ครับ
ค่ะไม่แน่ใจ VOA ไทยของที่DC ไปได้ไหมคะคุณรัตพล
ครับก็มีครับมีคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะที่เดินทางไปร่วมสมทบที่นู่นด้วยแล้วก็จะมีพวกผู้บริหารของ VOA โดยเฉพาะของภาคภาษาทางเอเชียแปซิฟิกที่จะเดินทางไปด้วยก็จะมีนะฮะที่ไปจากทาง VOA ครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนั่นดิฉันก็ไม่เคยเข้า VOA จะจัดหลายครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่มีโอกาสจะได้เข้าไปร่วมรับฟังด้วยก็น่าจะได้แลกเปลี่ยนนะดิฉันไม่มีอะไรไปแลกอะค่ะไปฟังเขาอย่างเดียว คุณจำเริญ
ไม่หลายครั้งฮะ ครั้งเราไม่ได้มีโอกาสจัดบ่อยๆก็เรียกว่าเป็นครั้งมีโอกาสจัดทีก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่มีตัวแทนจากสถานีพันธมิตรจากทั่วประเทศครั้งสุดท้ายที่จำได้ที่ผมก็เคยมีโอกาสได้ร่วมกับคุณนิตยาไปเนี่ย1998กี่ปีแล้วล่ะ
โอ้
ครับ
ปีนี้มัน2019 20ปี
20กว่าปี
เกือบ20ปีก็เวียนมา20ปีครับ
ใช่ถ้าดิฉันพลาดครั้งนี้ดิฉันต้องรอหลังเกษียณแน่เลยคุณทรงพจน
์ก็อีกประมาณ20กว่าปีครั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคุณจำเริญก็จะไปเป็นวิทยากรอยู่เหมือนกันเหมือนเดิม
ต้องมีอุปกรณ์ช่วยพยุงด้วยถึงเดินไหว
ไปเป็นอุปกรณ์นะไม่ใช่ไปเป็นวิทยากรไปเป็นอุปกรณ์ประกอบคืออุปกรณ์ประกอบฉาก
เอาละค่ะขอบคุณ VOA ที่มีกิจกรรมดีๆให้แล้วขอบคุณข่าวดีๆวันนี้นำมาคุยให้ฟังหลายเรื่องเลย CDC กับปอดนี่ก็เป็นรายงานที่คนไทยก็ฟังกันอย่างตื่นตระหนกหน้าตก